Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shqiptarët në Medveç, të vetmuar dhe mysafir në shtëpinë e vet. Rreziku nga kalbia e trurit në internet. Kosova përjetoi ndryshime të shumta, duke përfshirë kurrin e popullsisë, emigrimet e shtuara pas liberalizimit të vizave. Që t'i dëgjoni të zgjeruara, këto materiale që përmendëm, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i shqiptarëve në Medveç të Serbisë është duke zvogëluar dita ditës. Në shumë fshatra të banuar me shqiptar kanë mbetur kryesisht çifte të moshuara. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsye largimit të shqiptarëve janë të shumta, ndërsa si kryesore përmendet diskriminimi, mungesa infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që s'kan në plan të largohen. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Haki Beiqi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveçës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punu atë. Këtë shmeti nuk i merë parasysh atë, u i kumë njoftua. Shteti jo ka shti këtë rritje, se shme me i bo krejtë popullin, krejtë serb me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikurse edhe nga fshatat tjerë të Medveçës, shqiptarët u larguan para dhe pas së luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoi, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja e Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adres. Letër njëftimi i ri ka me në sop e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqar.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për vetën dhe bashkëshorten. Si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medveçës, një proces që afrim Ferati, e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhonte kufër pasojash juridike për jetën e qytetarëve, por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarët nuk egzojnë asnjë drejtë të shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar tri herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medveçja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri përgjithshëm ra në 6.360 banor, me vetëm 905 shqiptarë. Numri ullët i shqiptarëve me adresë në Medveçjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, për kundra zi është shantazhuar në një gjithë aspekt. sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lud Beka. Në vitet 80 ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si e në vend i pashvilluar do të shteti, si shtet nuk ka dashur me investuar në atë pjesë. Si rrugë, si këtë ashtamorë, për shembull, ndriçimi për aeroport, fshatin të Gërbac ka orë vitin 1987.
Jo larg shtëpisë në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e tij. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpisë në Medvegj. Por, njëjtësi shumë shqiptarve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Gjësime në mali, për në tash beson tash më më teke dhe erë në një natës, unë e vezi vetunë dhe shkojnë në fratin të në Gërbac. Ato e një vetën, edhe pse i kom kushet të shumë atë mira, ato e një vetën dhe të që jam ta më në vend të vend i lindisër.
Pasivizimi adresave të shqiptarve në Medvegj, Preshev dhe Bujanoc ishte një nga arsyet e protestave të shqiptarve në jug të Serbisë. Kohë më parë, Bashkimi Evropian ngriti dyshime nëse pasivizimi përbënte shkelje të drejtave të njeriut. Regjistrimi fundit i vitit 2022 evidenton më shumë se 61.000 shqiptarë që jetojnë në Serbi, kryesisht në komunat jugore Preshev, Bujanoc dhe Medvegj. Në 25 vjetët e fundit, mijëra shqiptar të Luginës migruan në Kosovë dhe kryesisht në vendet të tjera të Evropës. Derisa Serbia mohon vazhdimisht se pasivizimi ka cak vetëm shqiptarët, Hakiu nuk planifikon të lëshoj fshatin, edhe nëse mbetet banori i fundit.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jon është europaelir.org.
Për shumë gjendënata grave, Rome në Kosovë është mohuar mundësia e studimit, shkaku i vështërsive socioekonomike dhe martesave të hershme. Sot Meleke Misini nga Prizreni po e realizon ëndrën e nënës e saj për të studiuar një degë të mjekësisë. Ajo synon të i bashkohet atyre pak vajzave Rome, deri me tani që kanë diplomuar në universitete. Dorontina Baftiu sjell raportin në këtë temë.
Viti 2024 shpërfaqi ndryshime të shumta në Kosovë. Fillimisht kurja e popullsisë u konfirmua me regjistrimin e si vjetme të popullsisë. E dita e pare këtij viti solli edhe udhëtimet e para të kosovarëve drejt vendeve të zonës Schengen pa nevojën për t'u pajisur me viza, pasi liberalizimi i vizave hyri në fuqi më 1 janar. Që nga atëherë të dhëna tregojnë se numri i kosovarëve që kanë kërkuar azil në ato vende është rritur në djeshëm. Trendi deri tani shumë i emigrimit pritet të vazhdoj edhe në vitet në vazhdim, pasi që të dhëna tregojnë se të rinjt e Kosovës nuk janë të bindur për kushtet e jetesës në Kosovë. Rreth gjysma e të rinjve thonë se planifikojnë që në 5 vjetet e ardhme ta lënë Kosovën për shtetet e tjera të perëndimit për të punuar. Shqetësimet lidhur me kushtet e jetesës në Kosovë bën të qarta edhe përmes Pulsit Publik, që publikon programi i kombeve të bashkuara për zhvillim 2 herë në vit. Të dhënat e fundit tregojnë se kosovarët janë dukshëm të shqetësuar në kohët e fundit për varfërinë dhe çmimet e larta të produkteve esenciale. Ndër vite, raportet tregojnë se perceptimi i papunësisë si ndër problemet më të mëdha në Kosovë është zvogëluar dukshëm. Megjithatë, pagat e ulta bëjnë që kosovarët ta kenë problem për ballimin e shpenzimeve mujore. Edhe pse pagat kanë vazhduar ta ndjekin trendin e rritjes edhe këtë vit, ato prapë se prapë mbetën dukshëm më të ulta se në vende drejt të cilave kosovarët emigrojnë, si Gjermania. Degradimi i mjedisit së pozitën e 5 si shqetësim në mendjen e kosovarëve për këtë vit. Por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregon se megjithatë, jo shumë kosovarë janë të shqetësuar për ajrin e ndotur në shtëpitë e tyre. Në këtë raport flitet për ajrin e ndotur që shkaktohet në shtëpi shkaku i sistemit të ngrohjes dhe gatimit. të dhe na tregojnë se në Kosovë janë gratë ato që bartin barën kryesore për gatim, duke u angazhuar për disa orë në ditë në këtë detyrë. Jo vetëm për gatim, por edhe shumicën e detyrave të tjera shtëpiake, banorët në Kosovë lën barën mbi supet e grave. Gratë vazhdojnë të jenë ende viktimat më të shpeshta të dhunës në familje. Në gati 80% të rasteve të raportuara gjatë 2024, viktimat ishin gratë. Personat e moshës nga 20 deri në 40 vjeç janë ata që raportojnë më së shumti për dhunën që u shkaktohet. E përdhunë në familje kanë raportuar edhe pjesëtarë të komunitetit LGBTI+, lesbik, gay, biseksual, transgjinor, ndërgjinor e të tjerë. Përderisa shumë drejtori rajonale të policisë së Kosovës nuk mbajnë shifra të veçanta për rastet e dhunës në familje ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI+, në Prishtinë janë raportuar 5 raste sipas Qendrës për Parazi dhe Liri. Vetë kjo qendër thotë se i ka trajtuar 7 raste të tilla gjatë 2024-tës. Rastet e tilla të dhunës ndikojnë që Kosova të jetë në mesin e vendeve më pak mikpritëse në Evropë për turistët e këtij komuniteti. Megjithatë, këtë vit Kosovën e kanë vizituar më shumë të huaj se sa gjatë 2023-tës. Nga janari deri në shtator, Kosovën e vizituar mbi 310.000 persona, apo rreth 30.000 më shumë se sa gjatë të njëjtës periudhë të vitit para prak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në vitin 2024, Kosova përjetoi ndryshime të shumta duke përfshirë kurjen e popullsisë, emigrimet e shtuara pas liberalizimit të vizave dhe shqetësime të rritura për varfrinë, pagat e ulta dhe dhunën në familje. Ndërkohë, vendi shënoi rritje të vizitave turistike me mbi 310.000 vizitor deri në shtator. Dorontina Baftiu ka përgatitur këtë material.
Kalvi i Atrurit është shpallur fjala vitit 2024 nga Universiteti i Oxfordit, por është e sigurt që ajo do të na përcjellë edhe më 2025 dhe përtej. Ky term përkufizon përkeqësimin e gjendjes mendore apo intelektuale të një personi si rezultati mbi konsumimit të materialeve, sidomos online, që konsiderohen të parancishme. Kjo gjendje nuk është e njohur si sëmundje, por vetëm si fenomen shoqëror. Bëhet fjalë për atë periudhën kur vetëm shfletoni kot në përjetës sociale dhe ngarkoni veten me materiale pa asnjë rëndësi për ju. Të rinjtë në botë kanë përdorur këtë fjalë 230% më shumë në 2024 sesa në vitin paraprak dhe psikologët thonë se populariteti i saj është simptom e kohës në cilën po jetojmë. Disa studime tregojnë se një njeri kalon rreth 2 orë gjysmë çdo ditë në rrjetet sociale. Dëmet në trun nga gjithë këto informacione janë të mëdha. Studime të institucioneve me nam, sikurse Harvard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Oxford në Britani të Madhe, tregojnë se çajsja e vazhdueshme në platformat online është duke shkurtuar periudhën e vëmendjes si dhe po zvoglon kujtesën dhe proceset njohse. Disa psikologë thonë se kjo gjendje mund të shmanget në disa mënyra, duke pastruar rrjetet sociale nga lajme negative apo nga përmbajtja që ju bën të ndjeni keq apo më pak të rëndësishëm, duke fshirë aplikacione që vetëm ju marrin vëmendje pa nevojë, duke u marrë me aktivitete jashtë botës digjitale në kohën e lirë, duke ju nënshtruar atij që njihet si detox digital. Nisni me 10 minuta dhe rriteni gradualisht kohën e mospërdorimit të pajisjeve teknologjike brenda ditës. Disa të tjerë kanë shkuar edhe një hap tutje. Nëse pjesa më e madhe të rrezikuarve nga kalbi i atrurit janë të rinjt, një pjesë e tyre po zëvendësojnë telefonat e mençur me celular pa internet, të tillë që i kemi pasur të gjithë dikur dhe po u bashkohen fushatave për një fëmijë pa telefona.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni për materialet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive në të gjitha rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.